olim yetishtirgan onalar. 6. qism. İlk ona Havva onamiz. Odam ato va momo Havva haqidagi ma'lumotlar barchamizga ma'lum. Ular o'zlariga berilgan imtihonni qo'ldan boy berdilar. Havva onamiz eng og'ir sinovlarni boshdan kechirganlar. Ularning totgan istiroblari ham ilk hasrat edi. O'rnak olish va ibratlanish uchun o'zlaridan avval bu holga tushgan biror bir inson yo'q edi. Kimdandir tasalli olishga ham imkon yo'q edi. Nima qilishlarini bilmasdi. Faqat bilganlari Allohga sig'inib sabr qilish edi. Mana inson ulkan imtihon bo'lgan farzand sinovidan o'tadi-yu, biroq bir daraxtdagi meva sabab yengiladi. Ona uchun eng og'ir sinov farzandi bilan sinalishi. Biri olim, biri zolim bo'lgan ikki farzandning onasi. Zolim bolasi olimini o'ldiradi. Alloh azza va jalla ilk ona bo'lmuş Hazrati Havva onamizni farzand dog'i bilan sinagan. Bu ummat onalarining Havva onamizdan olishlari kerak bo'lgan ibrat sabrdir. Alloh azza va jallaning karami bilan validamiz Havva yana homilador bo'ldi. Birinchi tug'ishida Qobil va unga egiz Labutni, keyingisida Habil hamda Qilimani dunyoga keltirdi. Alloh taolo Qobil bilan Labut, Qobil bilan Qilimaning nikohlanishini amr etdi. Qobil bilan egizak tug'ilgan qiz juda go'zal edi. Qobil rozi bo'lsa-da, Qobil bunga rozi bo'lmadi. Holatni ko'rgach, Hazrati Odam alayhissalom, "U holda biror hadiya taqdim eting. Alloh ko'kdan bir olov tushiradi. Otash qaysiningiznikiga tushsa, o'sha yutgan bo'ladi." Qobil cho'pon edi. Darrov o'zi eng yaxshi deb bilgan hadiyasini sut va sariyoh keltirdi. Qobil esa dehqon edi. Donlarning eng yomonidan ozgina keltirdi. Bu orada Qobil qaysi birimizning ataganimiz qabul qilinsa ham menga farqi yo'q. Baribir Qobil mening egizimga uylanishga yo'l qo'ymayman dedi ichida. Qobil yutib chiqdi. Qobil unga seni o'ldiraman deb tahdid qildi. Qobil esa agar sen meni o'ldirish uchun qo'l ko'tarsang, men seni o'ldirish uchun qo'l ko'tarmasman. Men albatta olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman. Maida surasi 28. oyat. Bu shunday bir javobki, o'zidan asrlar keyin kelgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga uyg'un edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir suhbatlarida kun kelib shunday fitnalar paydo bo'ladiki, u payt o'tirgan tik turgandan, tik turgan yurgandan ko'ra xayrliroq bo'ladi. Yurgan yugurgandan afzal bo'ladi deb marhamat qilganlar. Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu shu payt kimdir uyimga kelib, meni o'ldirmoqchi bo'lsa nima qilaman deb savol berdi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam unga Odam alayhissalomning o'g'li kabi bo'l dedilar. Odam va Havvolarning taqiqlangan mevadan yeyishlari Qobilda, tavba va samimiyatlari esa Qobilda zuhr topgan. Shunga ko'ra har bir ota-ona o'z xatti-harakatlariga diqqat e'tiborli bo'lishlari kerak. Kun kelib amallari farzandlarida ko'rinishi mumkin. Qur'oni Karimda bir oyati karima bor. Sabr qiluvchilarga mujda beradigan bir oyat. Albatta, biz sizlarni biroz qo'rqinch va ochlik bilan, mol-mulk va jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga bashorat ber. Baqara surasi 155. oyat. Havva onamiz sabr qildilar va Jabroil alayhissalomdan xushxabar oladilar. Onamiz yana homilador bo'ldilar va Shis alayhissalomni dunyoga keltirdilar. Unga Qobil ismidan kelib chiquvchi Hibatulloh ismi berildi. U tug'ilgani zamon Jabroil alayhissalom Havva onamizga bu Qobilning o'rniga senga hadiyadir dedilar. Qobil va Qobil qissasidan olishimiz kerak bo'lgan boshqa bir ibrat esa, ota-ona qanchalik itoatli banda bo'lmasin, olimdan zolim tug'ilishi mumkinligidir. Ota-ona qanchalik o'zlarini muhofaza qilishga urinsalar-da, Allohning imtihoni ular e'tibor qilgan tarafdan kelishi mumkin. Qancha solih ota-onalar farzandlari tomonidan imtihon qilingandir. Havvo onamizning o'tmishlardan olishimiz kerak bo'lgan ikki xususdadir. Biri farzand dushmanligi, ikkinchisi farzand dog'i. Davomi bor.